Λοιπόν, Νέλη, σε έρευνα που διάβασα λέει το εξής. Ένα στα τρία ζευγάρια ψάχνουν θεραπεία για τη ζήλια. Μία έρευνα σε 5.000 γυναίκες του America Online λέει ότι 13% είπε ότι ο σύζυγός τους γίνεται πολύ ζηλιάρης μόλις τις βλέπει να μιλάνε με άλλο άντρα. 12% απάντησαν ότι και οι δύο σύντροφοι δεν εμπιστεύονται τον άλλο σύντροφο. Το 77% δήλωσε ότι νιώθουν ζήλια για τους συζύγους τους εάν έχουν μία πολύ στενή φίλη. 53% παραδέχτηκαν ότι έχουν ψάξει κινητά κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνόμαστε.
Βεβαίως.
3% έχει δηλώσει ότι έχει κάνει δήθεν, έχει φλερτάρει μάλλον ψεύτικα για να προκαλέσει τη ζήλια στον άντρα τους. Συνεχίζω. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Σάντερλαντ στη Μεγάλη Βρετανία που εκδόθηκε στο BBC. Λέει ότι οι άντρες Βραζιλιάνοι είναι οι πιο ζηλιάριδες στον κόσμο, οι Ιάπωνες λιγότερο ζηλιάριδες στον κόσμο. Λοιπόν, και έρευνα του γιατί όχι λέει το εξής, ότι το 60% στο Instagram ρώτησα τους ακροατές εάν έχουν υπάρξει με κτητική σύντροφο, έχουν υπάρξει το 60% και το 55% των ακροατών έχουν δηλώσει ότι η καλή ζήλια, που θα πούμε τι είναι, έχουν νιώσει ότι έχει ξεφύγει από καλή ζήλια και έχει γίνει κτητικότητα προς τον την σύντροφό τους. Γεια σου Νέλη Βυζαντιάδου, χαίρομαι πάρα πολύ για ακόμα μία φορά, παρόλο που είμαστε από μακριά.
Γεια σου Δέσποινα μου, γεια σου Δέσποινα Κανάκογλου, που απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί σου και που νομίζω ότι πραγματικά συμβάλλουμε όχι μόνο στο να προβληματίζονται γόνιμα οι ακροατές αυτών των εκπομπών, αλλά ίσως και στο να παίρνουν και κάποιες αποφάσεις, να πάνε λίγο παρακάτω στη ζωή τους, έτσι, ακούγοντας τόσο αυτά που ρωτάς και λες και αναπτύσσεις εσύ, όσο ίσως και κάποιες δικές μου απαντήσεις.
Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για την κτητικότητα, ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Η ζήλια μέχρι ένα σημείο νομίζω εγώ ότι είναι καλό πράγμα να υπάρχει, έτσι νομίζω.
Σωστά.
Και πρέπει να μιλήσουμε για το τι είναι η ζήλια και το τι είναι κτητικότητα.
Πάρα πολύ ωραία. Το θέτει σε πάρα πολύ ωραία βάση. Και γιατί έχει συνδέσει αυτές τις δύο έννοιες, κτητικότητα και ζήλια, που πάνε μαζί. Αλλά και γιατί πρέπει όντως να ξεχωρίσουμε λίγο το τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Ας σκεφτούμε όλοι μια σχέση στην οποία είμαστε τώρα ή ήμασταν κάποτε στο παρελθόν και ας θυμηθούμε λίγο το πρώτο διάστημα αυτής της σχέσης στο οποίο όλα τα βιώναμε ή θέλαμε να τα βιώσουμε στην υπερβολή. Ήθελα πολύ να τον βλέπω, ήθελα πολύ να μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο, ήθελα να ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα, ήθελα να με θέλει πολύ, ήθελα να τον θέλω πολύ. Γενικώς υπήρχε ένα πολύ, υπάρχει ένα πολύ στην αρχή κάθε σχέσης, το οποίο στην πορεία, σε επόμενες φάσεις της σχέσης, δεν είναι ότι χάνει κάτι από την ποιότητά του, μπορεί να κατεβαίνει λίγο στο επίπεδο του, δεν είναι πολύ, αλλά γίνεται αρκετά, γιατί όσο παραπάνω ασφαλής νιώθω σε μια σχέση, τόσο λιγότερο χρειάζομαι κάποια πράγματα για να μου αποδεικνύει ο άλλος το ενδιαφέρον του, αλλά όλο αυτό το κομμάτι φαντάσου ότι είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε μία σχέση και θέλουμε να δεσμευθούμε, γιατί έχω το δικαίωμα να επιλέξω μια ελεύθερη σχέση, έχω το δικαίωμα να επιλέξω μία σχέση που να είναι on-off, να μπαίνω, να βγαίνω. Αν επιλέγω μία σχέση δέσμευσης, είναι πάρα πολύ λογικό ως ένα σημείο να αισθάνομαι ότι ανήκω στο σύντροφό μου και μου ανήκει, αλλά όλο αυτό με μια, να το πω έτσι, δόση υγείας. Ναι. Δηλαδή, εκεί κάπου μπαίνει η κτητικότητα, γιατί η κτητικότητα έχει την κτητική αντωνυμία, μου. Ναι. Θα πω δηλαδή ότι είσαι δικός μου, αλλά είναι διαφορετικό από το να πω σε νιώθω δικό μου. Το είσαι δικός μου σημαίνει ότι οικειοποιούμε όχι μόνο εσένα, αλλά τα δικαιώματά σου, την ελευθερία σου, το τι θα κάνεις, με ποιους θα βγεις, με ποιους θα μιλήσεις, πού θα πας, τι θα βάλεις, πάρα πολύ σωστά, αν θα δεχθείς μία πρόταση για δουλειά ή όχι. Ο κτητικός άνθρωπος, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν αρκείται απλά στο να επιθυμεί πολύ και να τον επιθυμούν, είναι ο άνθρωπος που θέλει να ελέγχει, θέλει να επιβάλλεται στον άλλον και θέλει ουσιαστικά να ορίζει και να καθορίζει τη ζωή του συντρόφου του. Αυτός είναι ο κτητικός. Η ζήλια, από την άλλη, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου ότι είναι ένα υπέροχο, έτσι, μπαχαρικό στην γεύση, δεν είναι απαραίτητα αλάτι, μπορεί να είναι ό,τι φαντάζεται ο καθένας, είναι κάτι που δίνει γεύση σε μία σχέση. Θέλω να ζηλεύει ο σύντροφός μου σε ένα σημείο, γιατί σημαίνει ότι τι κάνει η ζήλια, τι είναι. Βεβαίως, και η ζήλια, Δέσποινά μου, τι είναι. Είναι η ανταπόκρισή μας σε κάτι, συναισθηματική μας ανταπόκριση, σε κάτι που αισθανόμαστε ότι απειλεί την ασφάλεια της σχέσης μας.
Ναι.
Ζηλεύω, λοιπόν, μια ωραία κοπέλα που πλησιάζει τον σύντροφό μου, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να του τραβήξει την προσοχή και αυτό να είναι θέμα για τη σχέση μας. Ή ζηλεύουμε κάποιον που έχει κάτι που δεν έχουμε εμείς και εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρισης. Ο κτητικός άνθρωπος, θέλω αυτό να το καταλάβουμε σαν διαφορά, δεν μένει στο επίπεδο της ζήλιας. Γίνεται ζηλοτυπικός. Πηγαίνει στη ζηλοτυπία. Που η ζηλοτυπία είναι μια παθολογική έκφραση ζήλιας. Υπάρχει η φυσιολογική ζήλια, υπάρχει η λεγόμενη νευρωτική ζήλια που πάει λίγο παραπάνω, δηλαδή αγχώνομαι πολύ περισσότερο στη σκέψη του τι κάνει ο σύντροφός μου αυτή τη στιγμή που είναι σε ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού με το κινητό στα χέρια του, λες να μιλάει με κάποια, λες να βλέπει μια φωτογραφία, λες να κρύβει κάτι από μένα. Αυτή είναι μια νευρωτική ζήλια. Η ζηλοτυπική ζήλια έχει ένα οργανωμένο, θα μου επιτραπεί να πω, παραλήρημα. Δηλαδή, είμαι σίγουρη, Δέσποινα, ότι αυτή τη στιγμή ο άντρας μου κάνει κάτι πίσω από την πλάτη μου. Αυτό είναι η ζηλοτυπία. Αυτό είναι η σκηνή ζηλοτυπίας μετά που θα του κάνω. Και ξέρω τι έκανες και ξέρω ότι μίλησες με αυτόν ή με αυτήν και ξέρω ότι συνεννοήθηκες αυτό πίσω από την πλάτη μου. Οπότε όλο αυτό το πάντρεμα κτητικότητας και ζηλοτυπίας μετατρέπει τη σχέση σε κόλαση.
Γιατί αυτό που είπες κιόλας τώρα είναι το άλμα από την πραγματικότητα. Έχει κάνει ένα άλμα η φαντασία σου και έχει πάει σε 5 επεισόδια πιο μετά. Δηλαδή ζηλεύεις με αυτό που φαντάζεσαι. Δεν ζηλεύεις.
Το λες πάρα πολύ ωραία. Το λες πάρα πολύ ωραία και θα πω ότι μάλιστα έχει πάει 5 επεισόδια πιο μετά που δεν ξέρουμε καν αν αυτό το οποίο εγώ έχω φανταστεί θα πραγματοθεί κάποτε. Γιατί ο άλλος μπορεί όντως να μην πρόκειται ποτέ να μου κάνει κάτι κακό πίσω από την πλάτη μου. Θα μοιραστώ, ξέρεις ότι μου αρέσει να μοιράζομαι και προσωπικά μου παραδείγματα όταν συζητάμε. Ναι. Ανήκω και εγώ σε αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που είχαν υπάρξει σε σχέση με έναν κτητικό άντρα. Ευτυχώς για λίγο καιρό, αλλά υπήρξα. Θυμάμαι, λοιπόν, μια πολύ χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Όπου μπορεί κάποιες τώρα γυναίκες που μας ακούνε να κουνάνε το κεφάλι και να λένε ναι, ναι και εγώ. Όποτε βγαίναμε έξω και πηγαίναμε σε μια καφετερία, σε ένα εστιατόριο, οπουδήποτε, έπρεπε να καθίσω σε τέτοιο σημείο που να βλέπω μόνο τοίχο. Δεν έπρεπε να καθίσω σε μια καρέκλα που να βλέπει το μαγαζί και άρα να με βλέπουν και οι άλλοι. Αυτό στην αρχή το είχε περάσει ο τότε σύντροφός μου με έναν πολύ υπόγειο τρόπο, σαν μοιάξιμο, σαν ενδιαφέρον, σαν ζήλια και δεν θέλω το κορίτσι μου να το βλέπουν άλλοι και εγώ να αναστατώνομαι και να ζηλεύω και κάνε μου τη χάρη να κοιτάς μόνο εμένα. Οπότε και εγώ είχα πέσει στην παγίδα της κολακίας. Έλεγα, πω, πόσο με θέλει αυτό το αγόρι για να μου μιλάει έτσι. Και δεν θεωρούσα ότι είναι πρόβλημα το να είμαι σε ένα μαγαζί και να βλέπω τον τοίχο. Όταν όμως η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι okay, εδώ έχουμε θέμα, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι απλά ζηλιάρης, είναι παθολογικά ζηλιάρης, ήταν όταν πήγα στην τουαλέτα και ένας άνθρωπος εντελώς άγνωστος και εντελώς τυχαία πήγε και αυτός στην αντρική τουαλέτα, οπότε πήγαμε μαζί και επιστρέψαμε σχεδόν ταυτόχρονα και στο μυαλό του τότε συντρόφου μου το σενάριο που κλέφτηκε ήταν ότι αυτός με πλησίασε στην τουαλέτα, μου έδωσε σε ένα χαρτάκι το τηλέφωνο του και μετά επέστρεψα εγώ στο τραπέζι σαν να μην είχε συμβεί κάτι. Εννοείται, Δέσποινα μου, πως έπεσα στην παγίδα και πάλι του να του επιτρέψω να με ψάξει. Να ψάξει τα ρούχα μου, ναι, να ψάξει την τσάντα μου, έτσι, να με κάνει φίλο και φτερό για να πιστεί ότι δεν πήρα ποτέ ένα χαρτάκι. Δεν του ήταν αυτό αρκετό, γιατί είπε, οκ, δεν στο έδωσε σε χαρτί, σου το είπε και εσύ το έχεις απομνημονεύσει. Με άλλα λόγια, ο κτητικός και ζηλοτυπικός άνθρωπος δεν πείθεται ποτέ όποια επιχειρήματα και αν του δώσουμε και δεν μπορεί να καταλάβει ότι όλο αυτό μας πνίγει, είναι μια φιλιά στο λαιμό. Δεν αναπνέουμε.
Θέλω να σου πω ότι έχω περάσει ακριβώς το ίδιο.
Είδες.
Ακριβώς το περιγράφεις με ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Και για να το έχω ζήσει εγώ, να το έχει ζήσει και εσύ, είμαι σίγουρη ότι και οι μισοί ακροατές το έχουν ζήσει. Κάπως έτσι λειτουργεί δηλαδή ο άνθρωπος, ο κτητικός.
Φυσικά.
Τι φρίκι.
Είναι φρίκι.
Γελάσαμε στην αρχή με τα νούμερα, αυτά που διάβασα, αλλά αυτό που ξέχασα να πω ότι είναι μαζί με την έρευνα στο Instagram του Είτε Όχι, μια ακροάτρια μου στείλε και ένα μήνυμα εξηγώντας δύο περιστατικά του πρώην συζύγου της, τα οποία ήταν ανατριχιαστικά. Χώρισε
μάλιστα
γυναίκα, αλλά είναι αυτό. Ναι. Ξεκινάνε όλα κάπως έτσι.
Γιατί βεβαίως.
Ο σύντροφος που σε βάζει να κοιτάξεις, να κοιτάς τον τοίχο, δεν θα αρκεστεί εκεί. Είναι τρομερό, είναι τρομερό.
Είναι πραγματικά τρομερό και όσο το συζητάμε, σκέφτομαι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως και εσύ και εγώ και η ακροάτρια και πολλές άλλες γυναίκες, μιλάμε για πρώην συντρόφους.
Ναι.
Που σημαίνει τι? Ότι η κτητικότητα και η ζηλοτυπία δεν είναι απλώς αγκάθια στη σχέση. Είναι τόσο τοξικές καταστάσεις που αν κάτι λειτουργεί σωστά στο μυαλό μας και έχουμε τη στοιχειώδη αυτοεκτίμηση που μπορεί για λίγο να πέφτει σε λίθαργο αλλά μετά να ξυπνάει και να λέμε κάτσε λίγο, τι μου κάνει αυτός ο άνθρωπος, εμένα μου αξίζει όλο αυτό, τότε προφανώς και βγαίνουμε από τη σχέση. Mm. Προφανώς και τον κτητικό άνθρωπο, και ίσως δεν θέλω να το περιορίσω στους άντρες, γιατί υπάρχουν και κτητικές γυναίκες που οι σύντροφοί τους υποφέρουν, τουλάχιστον εγώ σε συνεπίσης έχω δεχθεί.
Πάρα πολύ. Ξέρω γυναίκες που δεν αφήνουν τους άντρες τους να βγουν έξω με φίλους. Ξέρω γυναίκες που επιβάλλουν να έχουν κοινούς λογαριασμούς στα social media.
Βεβαίως. Που γίνεται χαμός εάν δεν έχω τους κωδικούς σου ή αν δεν έχω, δεν ξέρω εγώ τι, έτσι. Και δες τώρα πόσο κτητικός άνθρωπος βρίσκει έναν τρόπο, προφανώς γιατί αυτό από μέσα του έρχεται, να συνδέει την κτητικότητα με την αγάπη. Δηλαδή θα σου πει πολύ εύκολα, αν δεν μου δώσεις τους κωδικούς σημαίνει ότι δεν με αγαπάς. Και τι γίνεται, γιατί είναι κάποιος κτητικός, ποια είναι η βάση της κτητικότητας? Ένα τεράστιο άγχος απόρριψης και εγκατάληψης. Φοβάται δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή ότι εμείς θα τον αφήσουμε και στην προσπάθειά του να μην μας χάσει, ας τον φανταστούμε σαν μια βδέλα, κολλάει πάνω μας.
Ναι, ναι.
Και αυτό το κολλάει πάνω μας, η συνέπεια που έχει σε μας είναι πρώτα απ' όλα να πνιγόμαστε, να μην έχουμε χώρο και χρόνο και να μην έχουμε αυτονομία. Και όταν σε μια σχέση παραβιάζεται η αυτονομία ή δεν μπορεί να κάνει καλή παρεούλα με τη συντροφικότητα, δηλαδή να είμαστε και μαζί, να είμαστε και χωριστά, χωρίς να νιώθω ότι κινδυνεύω και κινδυνεύεις, τότε σίγουρα είναι μονόδρομος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος που καταπιέζεται από την κτητικότητα του άλλου θα φύγει.
Ναι, έχει αρχίσει το τέλος της σχέσης τώρα. Είτε αυτό θα γίνει πρακτικά με το χωρισμό, είτε και να μην μπορεί να φύγει, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Έχει τελειώσει η σχέση, πώς να σου πω. Δεν μπορεί μια σχέση να είναι τρομοκρατία.
Έτσι είναι. Είπες κάτι πολύ σωστό, δεν ξέρω για ποιους λόγους μπορεί να μην φύγει. Και το μυαλό μου πάει στο εξής. Μπορεί να μην φύγει γιατί δεν έχει, όπως είπαμε, αυτοεκτίμηση. Πιστεύει λοιπόν ότι όλο αυτό που ζει του αξίζει Μπορεί να μην φύγει γιατί τα βάζει με τον εαυτό του, νιώθει αβοήθητος, νιώθει εγκλωβισμένος και όσο πιο αβοήθητος νιώθει κανείς, τόσο πιο εύκολα τα βάζει με τον εαυτό του. Κάτι έκανα εγώ, εισπράττω μια συμπεριφορά που μου αξίζει. Μπορεί να μην φεύγει γιατί έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που και εκεί υπήρχαν δείγματα κτητικότητας, είτε από τον ένα γονιό προς τον άλλον στη συζυγική σχέση, είτε από έναν γονιό προς το παιδί. Αν εγώ δηλαδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ή η μητέρα μου μου φερόντουσαν με πολύ κτητικό τρόπο, σαν να τους ανήκα, ναι, και περιόριζαν την ελευθερία μου, έτσι έμαθα, Δέσποινά μου, την αγάπη. Αγάπη σημαίνει απώλεια ελευθερίας. Αγάπη σημαίνει απολογούμε διαρκώς τον άλλον. Αγάπη σημαίνει επιτρέπω στον άλλον να με ελέγχει, να με εξουσιάζει, να γνωρίζει τα πάντα για μένα, να μην έχω καμία προσωπικότητα. Οπότε αυτοί είναι κάποιοι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα ή ένας άντρας δεν τολμούν να βγουν από μια σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Και είναι και ακριβώς ο λόγος, ο βασικός λόγος πίσω από την έμφυλη βία, πίσω από τις γυναικοκτονίες. Ένα το
πούμε.
Αυτό είναι. Ότι μεγαλώνουν τους άντρες, ακόμα τους μεγαλώνουν, σαν οι γυναίκες να τους ανήκουν, να είναι κτήματά τους.
Ναι, και ναι, ναι.
Οι σύζυγοι, κόρες, και αυτό είναι που οδηγεί. Αυτή είναι η ρητορική που έχουν ακούσει πάρα πολλοί άντρες. Ή την έχουν ακούσει ή την έχουν δει να συμβαίνει.
Φυσικότατα. Έχεις δίκιο και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα εγκλήματα πάθους ή τα εγκλήματα εκδίκησης ή όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται μέσα στην οικογένεια έχουν ζηλοτυπία μέσα τους και έχουν φυσικά και την κτητικότητα. Μπορώ λοιπόν ανά πάσα στιγμή ακόμα και να σου αφαιρέσω τη ζωή γιατί μου ανήκεις. Ή μπορεί οι δραματικές δηλώσεις ενός ανθρώπου να είναι αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί στη ζωή θα είμαστε μαζί στο θάνατο, έτσι. Κάνουν πολύ βαρύχθουπες δηλώσεις αυτοί οι άνθρωποι. Σκέφτομαι και κάτι άλλο που μπορεί να κάνει κάποιον να μην βγαίνει από μια σχέση ενώ είναι δυστυχισμένος. Η προηγούμενη του σχέση μπορεί να ήταν μία σχέση στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Δηλαδή, να είχε μία σχέση, ας φανταστούμε τη Μαρία, ας βάλουμε μια πρωταγωνίστρια. Ας πούμε λοιπόν ότι η Μαρία στην προηγούμενη της σχέση είχε έναν σύντροφο παντελώς αδιάφορο, που την παραμελούσε, που δεν νοιαζόταν για αυτήν, που της άφηνε πάρα πολύ χώρο. Και η Μαρία αισθανόταν ότι δεν έπαιρνε το ενδιαφέρον και όλη αυτή την προσοχή που χρειαζόταν.
Ναι.
Βγαίνει από αυτή τη σχέση, γιατί δεν την καλύπτει άλλο αυτό, και συναντά τον κτητικό άντρα. Στα μάτια της εκείνη την ώρα είναι ο ιδανικός. Επιτέλους θα πάρει όλο αυτό που δεν έπαιρνε στην προηγούμενη σχέση. Βραχυπρόθεσμα όλο αυτό τη χορταίνει, την ανακουφίζει. Αργότερα θα δει τις συνέπειες της κτητικής συμπεριφοράς του συντρόφου.
Αυτό τώρα λες, έχεις πολύ δίκιο, γιατί θυμάμαι ένα ζευγάρι στο πανεπιστήμιο. Δεν έχω ασκητά ίχνη τους βέβαια. Λοιπόν, που αυτός, τι να σας πω ρε παιδιά, ήμασταν ξέρω εγώ στο κηλικείο ας πούμε και πηγαίναμε στον ημιόροφο εγώ και η κοπέλα για να τη γραμματεία ας πούμε ή να βγάλουμε φωτοτυπίες, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο βάλετε τώρα στο μυαλό σας. Και λέει, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα στο πανεπιστήμιο και γινόταν 10 λεπτά γιατί υπήρχε ουρά στη γραμματεία. Παιδιά, και την έπαιρνε τηλέφωνο να την τσεκάρει γιατί άργησε και τι έγινε.
Σας που μιλώ, είσαι, γιατί άργησε.
Στο πανεπιστήμιο. Το θέμα όμως είναι ότι εγώ που ήμουνα η φίλη, γιατί αυτά τα περιστατικά που σας λέω τώρα γινόταν συνέχεια, δηλαδή
ναι,
το συζητήσει και με άλλη συμφοιτήτρια για αυτό το ζευγάρι, εγώ και η συμφοιτήτρια να είμαστε έξαλλες με αυτό που εκτελήσετε μπροστά μας και οι άλλοι να είναι τρισευτυχισμένοι.
Δεν το αντιλαμβανόταν ως βία, ως συναισθηματική βία.
Είναι βία, πραγματικά είναι βία.
Φυσικά και είναι. Δεν το αντιλαμβανόταν σαν εισβολή του άλλου στον προσωπικό της χώρο και έχεις δίκιο, συνήθως γύρω, είτε είναι οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καθρεφτίζουν κάτι, βλέπουν κάτι. Εκεί η μία περίπτωση είναι δεν το ερμηνεύω και δεν το αντιλαμβάνομαι καν σαν βία και η άλλη περίπτωση είναι και είμαι σε άρνηση, δεν θέλω να το δω, και είμαι σε εκλογήκευση, δηλαδή δικαιολογώ διαρκώς τη συμπεριφορά του κτητικού συντρόφου μου. Βρίσκω πάντα δικαιολογίες. Οι δικαιολογίες αυτές είτε είναι δικαιολογίες που εγώ σκέφτομαι, είτε είναι δικαιολογίες που εκείνος πολύ υπόγεια μου πασάρει, και τις παίρνω αυτές τις δικαιολογίες για να εξηγήσω το γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι. Δεν απέχει, Δέσποινά μου, όλο αυτό που συζητάμε πολύ από το θύμα μιας σωματικής
καθόλου,
ή συναισθηματικής βίας.
Έτσι ξεκινάει και εκεί.
Φυσικά.
Σιγά-σιγά γίνεται η διάβρωση.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, στην δική μου την περίπτωση και στη δική σου, μην ξεχάσετε να πεις, την παραβίαση την ένιωθα, πώς θα σου πω. Δεν ένιωθα ότι... Ένιωθα τον έλεγχο. Μέσα μου το έλεγε το τι κάνει τώρα, δηλαδή, για να καταλάβω.
Φυσικότατα.
Αυτή που σου λέω τώρα, δεν, καμία αίσθηση ότι εδώ κάτι γίνεται. Μέσα στη χαρά. Ναι.
Θυμάμαι, Δέσποινα, στη σχέση για την οποία μίλησα, η οποία δεν κράτησε πολύ, ήταν περίπου ένα εξάμηνο, αλλά κάποιες φορές μπορεί σε ποσότητα να είναι κάτι λίγο, αλλά όταν είναι τόσο έντονο στο ποιοτικό του κομμάτι,
έτσι,
είναι αξέχαστη και σε επηρεάζει και πολύ, τουλάχιστον εμένα με επηρέασε πολύ, την δούλεψα πολύ στη θεραπεία μου χρόνια μετά. Θυμάμαι λοιπόν ότι εκείνο το εξάμηνο περίπου, από τον δεύτερο κιόλας μήνα, κάποιες φίλες μου, να πω όσες είχαν μείνει, γιατί ένας ακόμη έλεγχος που ασκεί ο κτητικός σύντροφος είναι προσπαθεί να απομονώσει τη σύντροφό του από φίλους, από κοινωνικό περιβάλλον ή από ανθρώπους που φοβάται ότι μπορεί να ασκήσουν αρνητική επιρροή και να ξεσηκώσουν τα μυαλά, να το πω έτσι. Οι όποιες φίλες λοιπόν είχαν μείνει, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους, άλλες πιο ευγενικά, άλλες πιο στα μούτρα και επιθετικά, να μου πούν τι κάνεις, δεν βλέπεις πώς είναι, δεν βλέπεις τι σου κάνει, δεν βλέπεις τι γίνεται. Στην αρχή εγώ αυτό το ερμήνευα όλο ως αγάπη, ξεκάθαρο.
Από αυτόν.
Από αυτόν.
Από αυτόν.
Όταν μετά, γιατί πρόσεξε, φαντάζομαι και στη δική σου περίπτωση και φαντάζομαι και στις σχέσεις των ακροατών-ακροατριών μας, δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα αρνητικά. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ωραίες εκπλήξεις.
Ναι.
Δηλαδή εκεί που ήμουν ξαφνικά έσκαγε μπροστά μου με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι που για μένα τώρα... Ναι, στα 25 όλο αυτό. Είναι wow, ανακάλυψα δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι.
Έτσι, στα 23 πόσο ήμουν. Ανακάλυψα τον έρωτα. Ανακάλυψα πώς με θέλει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Δεν αντιλαμβανόμουν. Δεν καθόμουν να πω και πού ήξερε αυτός που θα με βρει. Και πώς με βρήκε. Και πού, άρα με ακολούθησε. Άρα κάτι έκανε. Δεν περνούσαν τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μου. Η στιγμή που άρχισα να παίρνω λίγο στα σοβαρά αυτό που γίνεται, ήταν όταν προσπάθησε να διεκδικήσει μία πολύ πιο έντονη και ισχυρή θέση μέσα στη δική μου οικογένεια, να γνωρίσει τους γονείς μου και να προσπαθήσει να πλησιάσει και να πλαισιώσει τη μαμά μου για να την πάρει με το μέρος του. Και αυτό δεν του βγήκε, γιατί η μαμά μου από την αρχή τον αντιπάθησε. Η μαμά μου από την αρχή αυτό το αλάνθαστο κριτήριο της μάνας δεν ήθελε καμία σχέση μαζί του και μου είπε «Κορίτσι μου, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος για σένα». Πάρα πολύ ξεκάθαρα, τελεία. Δεν το άκουσα ακριβώς εκείνη τη στιγμή, αλλά κάπου αποθηκεύτηκε σαν πληροφορία, η οποία στην πορεία με βοήθησε. Και η αφορμή για να βγω από αυτή τη σχέση ήταν όταν αυτός ο άνθρωπος πράγματι έπαιξε οριακά με το όριο του να σταματήσει να είναι ζηλιοτυπικός, αλλά να γίνει βίαιος, κακοποιητικός.
Ναι.
Εκεί ευτυχώς, είτε η επιστήμη που είχα σπουδάσει, είτε η δουλειά που έκανα, είτε το ότι είχα τις φωνές των δικών μου ανθρώπων που μου θύμιζαν τι είναι υγιές και τι δεν είναι σε μια αγάπη, σε μια σχέση αγάπης, ευτυχώς όλα αυτά σαν φύλακες άγγελοι με πήραν και με έβγαλαν από τη σχέση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στους ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει ψυχολογία. που δεν αναγνωρίζουν εύκολα όλο αυτό, ότι όλο αυτό είναι πρόβλημα και παθολογία, ή που δεν έχουν ένα υποστηρικτικό σύστημα. Εκεί ίσως πραγματικά εξακολουθούν να παραμένουν σε μια σχέση που στην ουσία είναι, όπως είπαμε στην αρχή, κόλαση.
Ναι. Μα άμα το πάμε και ακόμα ένα βήμα πίσω, δηλαδή υπήρχαν όλα αυτά σε σένα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα ότι γίνεται σιγά σιγά, οπότε το θύμα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, σιγά σιγά είναι σαν να παραχωρεί τη δύναμή του και το απογυμνώνει από όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητά σου. Γιατί η ταυτότητά σου είναι το επαγγελμά σου, οι φίλες σου, η ιερή στιγμή που θα πας για ποτό μαζί τους, οι γονείς σου, η δουλειά σου, ή το ταξίδι στο εξωτερικό, το ταξίδι με συναδέλφους, το ποτό με συναδέλφους. Είναι όλα αυτά μαζί η ταυτότητά σου. Και όταν έρχεται ο άλλος και συζητάει, φύγεσαι, κόψ' το αυτό, κόψ' το αυτό, κόψ' το αυτό, κόψ' το αυτό, μετά δεν ξέρω τι, μετά μένει. Μετά πού να βρεις τη δύναμή σου για να ζητήσεις την παλιά σου ζωή.
Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παίζει, γιατί είναι ένας πολύ χειριστικός άνθρωπος, οκτητικός, επειδή παίζει πάρα πολύ με τα αδύνατα, τα αδύναμα σημεία μας, τα οποία ανακαλύπτει, και τα ανακαλύπτει γιατί συνήθως εμείς μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης τα μοιραζόμαστε, έτσι, γιατί είπαμε ότι στην αρχή ο άνθρωπος αυτός φαντάζει ιδανικός, λες, ουάου, τι τυχερή που είμαι, που βρήκα εγώ έναν άνθρωπο να με θέλει τόσο πολύ, να θέλει να μοιραζόμαστε όλες τις στιγμές, να θέλει να ξυπνάμε, να κοιμόμαστε, να δουλεύουμε, να προχωράμε, να τρώμε, να κάνουμε τα πάντα μαζί. Όλο αυτό στην αρχή δεν σου φαίνεται αποπνικτικό, σου φαίνεται μια σκηνή από ρομαντική ταινία που τη βλέπεις και λες, υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες. Νιώθες λοιπόν ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή που βρήκες έναν τέτοιο έρωτα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της εγκύτητας και οικειότητας, μοιραζόμαστε πράγματα για εμάς. Και αν το σκεφτούμε, αν το σκεφτούμε και εμείς, αν το σκεφτούν και οι φίλοι, οι φίλες που μας ακούν, ο κτητικός σύντροφος, ο οικτητικός σύντροφος, είναι πολύ φιδωλός με τα δικά του μοιράσματα. Πιο πολύ ψαρεύει, παρά μοιράζεται πράγματα για τη δική του ζωή.
Καλά ή τα λες, Νέλη. Καλά τα λες, Νέλη.
Καλά τα λέω.
Καλά τα λέω.
Φλέπες σαν
καμπανάκια. Ναι, όχι για μένα, για μια φίλη μου. Και αυτό το θέμα είναι, το ένα βήμα πίσω από όλα αυτά, είναι ότι το σφυροκόπημα στις γυναίκες και στους άντρες όμως, απλά στους άντρες μία δεκαετία μετά συμβαίνει, γιατί και στους άντρες υπάρχει το σφυροκόπημα.
Φυσικά και υπάρχει.
Χωρίς να είσαι σε μία σχέση ή σε ένα τίποτα. Η ρητορική είναι αυτή, το 2021 η ρητορική είναι αυτή. Σε
πολύ ωραία,
κάθε γωνία υπάρχει κάποιος από τη μάνα σου μέχρι τον κυπουρό, μέχρι τον ψιλικατζή απέναντι, θα έρθει το σχόλιο ότι είσαι μόνη και μόνος. Και
εσύ,
για να μην είσαι μόνη και μόνος, μπαίνεις σε μία, τώρα θα το λέγαμε με άλλη λέξη, γιατί έχω φουντώσει εδώ μεταξύ τώρα, και λες, αχ, ήρθε μία σχέση, ας κάνω υπομονή εκεί, ας κάνω μία υπομονή εδώ. Και περνάνε 6 μήνες. Και περνάει ένας χρόνος. Και έχεις πάθει ακροτηριασμό όμως μετά.
Φυσικά. Το λες πάρα πολύ ωραία. Στην πραγματικότητα, προκειμένου να είμαι λοιπόν σε μία σχέση, άρα να αξίζω
αυτό,
με βάση αυτή την αντίληψη, έτσι, άρα να έχω μία υπόσταση κι εγώ, να με θαυμάζουν οι άλλοι επειδή είμαι σε μία σχέση, δεν βλέπω τι σχέση είναι αυτή που έχω. Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ένα από τα επιχειρήματα του κτητικού ανθρώπου που μας πείθει συχνά είναι, δεν θα βρεις ποτέ κάποιον άλλο να σ' αγαπήσει όπως εγώ.
Και το έχει φροντίσει. Φέρετε σαν πριγκίπισσα και σαν πρίγκιπας τον πρώτο καιρό.
Ναι.
Εντάξει, εδώ είμαστε.
Ναι, το οποίο αν το σκεφτούμε σε έναν επόμενο χρόνο, δηλαδή βγήκα πια από αυτή τη σχέση και ξαναθυμάμαι τα λόγια μου, λέω ευχαριστώ, ευτυχώς που δεν ξαναβρήκα έναν να με αγαπήσει όπως εσύ. Ευτυχώς που βρήκα έναν άνθρωπο, ευτυχώς που ο άντρας μου, έτσι, ο τωρινός μου σύντροφος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μ' αγαπάει πολύ, μ' αγαπάει δυνατά, αλλά χαίρεται με την αυτονομία μου, υποστηρίζει την αυτονομία μου και αυτό το πράγμα με κάνει, αν θέλεις να θέλω, να είμαι παραπάνω κοντά του. Ναι. Δηλαδή, όσο πιο ελεύθερη με αφήνει, τόσο πιο πολύ εγώ θέλω να μοιράζομαι πράγματα μαζί του. Γιατί δεν γίνεται καταναγκαστικά, δεν γίνεται υποχρεωτικά αυτό το πράγμα. Όμως, όταν το ακούμε αυτό το «δεν θα βρεις κανέναν άλλον να σ' αγαπήσει όπως εγώ», το από κάτω κείμενο είναι «δεν είσαι άξια να βρεις κάποιον άλλον να σ' αγαπήσει και θα έπρεπε να νιώθεις ευγνώμων που έχεις εμένα στη ζωή σου». Παίζουν με αυτόν τον συναισθηματικό εκβιασμό. Πρέπει να μας κάνουν, να μας πείσουν ότι μας είναι απαραίτητοι. Γιατί? Για να μην τους αφήσουμε. Γιατί είπαμε ότι ο βασικός φόβος του κτητικού ανθρώπου είναι το άγχος εγκατάλειψης και απόρριψης.
Το οποίο όμως δεν είναι και μια χαμηλή αυτοεκτίμηση δική τους.
Έτσι είναι. Φυσικά και είναι, Δέσποινά μου. Διότι και χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι και ανασφάλεια και μια κακή εικόνα εαυτού. Διότι αν εγώ πιστεύω στον εαυτό μου και αν εγώ πιστεύω ότι έχω κάποια πλεονεκτήματα ψυχικά τα οποία με κάνουν καλή σύντροφο, για ποιο λόγο ο άλλος να θέλει να μ' αφήσει? Ή αν μ' αφήσει, θα μ' αφήσει όχι γιατί δεν είμαι καλή, θα μ' αφήσει γιατί δεν ταιριάζουμε, ναι. Θα μ' αφήσει γιατί τελείωσε το συναίσθημα. Δεν χρειάζεται όμως αυτό να το πάρω μέσα μου προσωπικά και να το μεταφράσω σε αποτυχία. Ενώ όταν ένας άνθρωπος δεν τα πάει καλά με τον εαυτό του, και για να μπορέσουμε λίγο να μπούμε και στα παπούτσια του κτητικού και να τον καταλάβουμε, ναι. Να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί. Αυτό. Ο άνθρωπος αυτός, θα πω ο καημένος αυτός άνθρωπος, μεγάλωσε προφανώς αυτό σε μια οικογένεια που δεν κάνανε σωστή δουλειά μαζί του. Δεν τον βοήθησαν να πιστέψει στον εαυτό του και να μάθει, όπως είπες πριν, και να σέβεται τη γυναίκα ή τον άντρα αντίστοιχα, να μάθει να σέβεται τον εαυτό του, γιατί ο κτητικός ξεφτελίζεται. Πέφτει και ο ίδιος πολύ χαμηλά με συμπεριφορές που κάνει. Έλεγε στην αρχή στην έρευνα όλα αυτά, το αν ψάχνει κανείς το κινητό του άλλου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν του πέρασε από το μυαλό η σκέψη ή η επιθυμία να ψαχουλέψει τα πράγματα του άλλου, τουλάχιστον στην αρχή της σχέσης. Το ζήτημα είναι πόσοι από εμάς που το σκεφτήκαμε, στο τέλος το κάναμε. Δεν το κρίνω σαν λάθος ή σωστό, το τοποθετώ σαν κάτι που δείχνει πόσο και εμείς είμαστε επιρρεπείς σε ανασφάλεια, άρα πόσο ο καθένας μας είναι επιρρεπείς στο να γλιστρήσει, στο να γίνει κτητικός ή ζηλοτυπικός.
Μα το θέμα είναι, ένα είμαστε όλοι, συνθήκη νούμερο ένα, παιδιά παιδιών. Δύο,
βεβαίως,
τα ποταπά ενστικτά, είναι εκεί, σε όλους μας. Είναι στο DNA μας. Πώς να το πω έτσι. Είναι στον εγκέφαλό μας, ρε παιδιά. Το να κάτσω εγώ να ψάξω ποια του έκανε καρδούλα στο post. Δηλαδή, όταν μπει σε αυτό το διάδρομο, ποια του έκανε καρδούλα και να τσεκάρω το προφίλ αυτήνης με την καρδούλα. Δεν έχει τελειωμό.
Δεν έχει τελειωμό.
Ότι οι άνθρωποι δεν είναι οικόπεδα. Και είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πώς να το πω, δόκιμα, πώς να το πω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ντεκαβλέ, δεν θα το πω δόκιμα. Να κάθεσαι και να...
Το λες πάρα πολύ ωραία, ξενερώνει πάρα πολύ όλο αυτό,
παιδιά,
έτσι.
Παιδιά, πού είναι η αυτοπεποίθησή σου, πού είναι η αυτοεκτίμησή σου. Να κάθομαι, καθόλου ελκυστικό ένα σύντροφος, μία σύντροφος που είναι με το δίκανο.
Δηλαδή, που είναι, όπως λες, η αυτοπεποίθησή σου και κάτι ακόμα, που είναι η εμπιστοσύνη σου σε μένα. Δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, αλλά δεν εμπιστεύεσαι και μένα. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές ο άνθρωπος που ζηλεύει παθολογικά, τι κάνει? Εξηγεί τη ζήλια του και την ανάρμοστη συμπεριφορά του, ρίχνοντας, αποδίδοντας την ευθύνη στον άλλον. Εσύ φταίς. Εσύ με προκαλείς. Εσύ με κάνεις να ζηλεύω. Εσύ αν δεν ήσουν έτσι, εγώ δεν θα ζήλευα. Και εδώ έρχομαι εγώ να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή που είναι κλειστοφοβικοί. Σωστά?
Ναι.
Ο κλειστός χώρος φταίει για την κλειστοφοβία του? Όχι.
Όχι. Α, το είπες πολύ ωραία.
Ο κλειστός χώρος είναι ένας κλειστός χώρος. Το ασανσέρ είναι ένα ασανσέρ. Δεν ευθύνεται το ασανσέρ για τη δική μου φοβία. Δεν ευθύνονται τα σκυλιά για τη δική μου φοβία. Δεν ευθύνεται ο γκρεμός για τη δική μου υψοφοβία ή ακροφοβία.
Ναι.
Δικό μου είναι το πρόβλημα.
Δική μου
είναι η ιστορία.
Έτσι είναι.
Αυτό, αν το καταλάβουν οι σύντροφοι των κτητικών ανθρώπων, θα σταματήσουν να είναι ενοχικοί και θα σταματήσουν να εξηγούν τα πάντα μέσα από τους ίδιους. Κάνω κάτι εγώ, γι' αυτό ο σύντροφός μου φέρεται έτσι, άρα γι' αυτό κι εγώ είμαι υποχρεωμένη να τον ανεχτώ. Αν απενοχοποιηθώ εγώ και πω μισό λεπτό, ξαναγυρνάω σε εκείνη τη σχέση για την οποία μιλούσα. Ναι, είμαι μια νέα κοπέλα, ναι, φοράω τα μίνι μου, ναι, μπορώ να τα υποστηρίξω μια χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι ανήθικη, ούτε ότι δεν έχω όρια, ούτε ότι πλαγιάζομαι όποιον με πλησιάσει, ναι. ούτε. Έτσι.
Ναι.
Αν αυτό το ενσωματώσω για μένα σαν εικόνα και μπορώ να λέω ότι ναι, ξέρεις, το να φορέσω μια κοντή φούστα δεν σημαίνει ότι το κάνω για να προκαλέσω τους άλλους, εκεί πλέον δεν θα ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές. Μπάζει κάτι και στον δικό μας τρόπο σκέψης.
Είναι
για να είμαστε δίπλα σε έναν κτητικό σύντροφο.
Έτσι είναι, δίπολα. Η δουλειά είναι δική μας, του καθενός μας. Ο άλλος την ώρα καθρεφτίζει κάτι και πρέπει να το δούμε. Είτε είμαστε ο κτητικός, είτε είμαστε η άλλη πλευρά.
Φυσικά. Δέσποινά μου, μια που το είπες αυτό τώρα, είπες τη λέξη δίπολο και ήρθε στο μυαλό μου το εξής. Πες λοιπόν ότι έχουμε ένα ζευγάρι απέναντί μας που είναι ακριβώς με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένας κτητικός που ζηλεύει παθολογικά και η σύντροφός του, ας το πάρουμε άντρας γυναίκα. Ποιος είναι ο θεραπευτικός στόχος αυτό το ζευγάρι, αν θεωρήσουμε ότι και οι δυο θέλουν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Και κυρίως το και οι δυο αναφέρομαι στη γυναίκα. Αν θεωρήσουμε ότι η γυναίκα θέλει να μείνει μαζί του, γιατί έχει και θετικά χαρακτηριστικά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κτητικός άνθρωπος και να το δουλέψει, είναι ότι δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει την προσωπική ελευθερία ενός άλλου ανθρώπου και θα πρέπει να αρκείται και να νιώθει ασφαλής με αυτά που η σύντροφος θα αποφασίσει να του δώσει και με όχι αυτά που ο ίδιος θα κλέψει και θα εκβιάσει. Πρέπει να μάθει να πιστεύει στον εαυτό του και πρέπει να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί αυτό τον φόβο εγκατάληψης, να καταλάβει δηλαδή ότι ακόμα κι αν η σύντροφός σου κάποτε σε αφήσει για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα διαλυθείς και δεν θα αποδιοργανωθείς. Αντίστοιχα στη σύντροφο που έχει έναν κτητικό άνθρωπο, πρέπει να της εξηγήσουμε αυτό το άγχος του συντρόφου, να της εξηγήσουμε δηλαδή ότι όλη αυτή η υπερβολή στη συμπεριφορά του έχει να κάνει με έναν πολύ βαθύ φόβο του ότι εσύ θα τον αφήσεις και θα τον εγκαταλείψεις. Άρα, τι περνάει από το δικό σου χέρι να κάνεις ώστε να δημιουργήσεις συνθήκες ασφάλειας σε αυτή τη σχέση, χωρίς όμως να νιώθεις ότι χάνεις την αξιοπρέπειά σου και καταπατάς τα δικαιώματά σου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δύσκολη είναι η δουλειά με ένα τέτοιο ζευγάρι, γιατί ο κτητικός σύντροφος, ας το κάνουμε εικόνα, είναι σαν να έχει, πώς να το πω, σαν μια αράχνη που έχει πλέξει τον ιστό της γύρω από τον άλλον, οπότε ακόμη και σε έναν θεραπευτή δεν θα αφήσει εύκολα χώρο να παρισφρήσει έτσι ανάμεσα στους δύο και να κάνει αλλαγές στο σύστημα. Αν κάνουν αρκετή δουλειά και κυρίως ο κτητικός ζηλοτυπικός σύντροφος και πάψει να έχει αυτές τις εσωτερικές ανασφάλειες, τότε ίσως τα πράγματα να έχουν μια θετική πρόγνωση.
Σε τι ποσοστό πιστεύεις ο κτητικός οδηγείται στο να το δουλέψει αυτό?
Ελάχιστο.
Ναι.
Αν κρίνω, δεν ξέρω αν θα πω ποσοστό, δηλαδή αν θα έλεγα ένα ποσοστό με βάση τη δική μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, θα το έβαζα ένα 15-20% ανθρώπων που από μόνοι τους πήραν την πρωτοβουλία να έρθουν, να μου ζητήσουν βοήθεια και να πούν ότι ξέρεις, ναι, κάτι δεν πάει καλά με τη συμπεριφορά μου. Καταπιέζω τον σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου. Πρέπει αυτό πια να σταματήσει να αλλάξει. Θα σου έδινα όμως ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της άλλης πλευράς. Θα σου έλεγα ότι, τι να πω, ένα 60-70% των γυναικών ή των αντρών που καταπιέζονται, κάποια στιγμή ζητούν βοήθεια. κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί έτσι. Εκεί, όταν προσκαλούμε τον κτητικό σύντροφο σε συνεδρία, σε μια ζευγαρική, αν δεχτεί, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν δέχονται, αν δεχτεί να έρθει, τα πράγματα αρχίζουν λίγο, λέμε ότι και μόνο το βήμα που κάνει κανείς να έρθει και να συζητήσει είναι θετική έτσι, πρόγνωση. Το πόσο τώρα θα το αλλάξει και το πόσο θα καταφέρει να φτάσει κάπου, θα σου φέρω έτσι πολύ εννοείται ανώνυμα και πολύ όσο πιο γενικά μπορώ ένα παράδειγμα ζευγαριού με το οποίο δουλεύω. Είναι ο άντρας ο κτητικός και ο ζηλιοτυπικός και η γυναίκα. Η γυναίκα απευθύνθηκε πρώτα σε μένα και βλέπω πλέον και τους δυο μαζί. Η καλή μου πανηγυρίζει με το ότι ο άντρας της πλέον ελέγχει 2 φορές τη μέρα το κινητό και όχι κάθε ώρα όπως έκανε παλιότερα. Αν το ακούσουμε εμείς αυτό, λέμε τώρα και εσύ νιώθεις ελεύθερη. Λέμε και εσύ τώρα νομίζεις ότι όλο αυτό είναι πρόοδος. Για τους ίδιους που όλο αυτό ήταν μια απίστευτη πηγή εντάσεων και συγκρούσεων, ναι, είναι πρόοδος. Και ο επόμενος σταθμός είναι να μην έχει την ανάγκη να ελέγξει το κινητό, αλλά επίσης ο επόμενος σταθμός είναι να μην έχει την ανάγκη και η γυναίκα να κρύβει το κινητό. Ναι. Γιατί πολλές φορές αναγκαζόταν να το κρύβει για να μην βιώσει, όχι γιατί είχε κάτι να κρύψει, αλλά για να μην βιώνει όλο αυτό το μαρτύριο της ανάκρισης.
Τρομοκρατία. Αυτό.
Φυσικά.
Τρομοκράτη νιώθεις βασικά.
Φυσικά.
Εγώ έτσι το είναι. Σαν ζευγάρι, ναι. Μην ξεχάσεις θες να πεις.
Αυτό δεν θα το ξεχάσω.
Λέω που ήμουν 18 χρονών, αυτό που σας περιγράφω, συνέβη όταν ήμουν 18 χρονών, όχι ο σύντροφος, το ζευγάρι αυτό που σας λέω.
Το ζευγάρι που...
Ναι. 18 χρονών που σε εκείνη την ηλικία δεν ήμουν υποψιασμένη με όλα αυτά που συζητάω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλω να πω. Αλλά...
Φυσικά.
Το να είναι... Τώρα σας μιλώ και πραγματικό γεγονός. Να είσαι εδώ πέρα και να πας να πάρεις ένα παγωτό 200 μέτρα πιο εκεί και να στρίψεις τη γωνία ώστε ο σύντροφος να μην έχει πρόσβαση οπτική ορατότητα στο περίπτερο που πας να πάρεις το παγωτό και επειδή έχει ουρά το περίπτερο να παίρνει ο άλλος να τσεκάρει και να λέω τώρα τι ζω.
Ναι.
Τι ζω αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Δηλαδή τι μαρτύριο για αυτήν, αυτή τύπου χαμπάρι σας λέω. Δεν ήταν και κολλητή μου να το συζητήσω, έτσι. Mm-hmm. Και τι μαρτύριο για τον άλλον.
Βέβαια. Και βέβαια είναι μαρτύριο. Όπως το λες, αυτό ήθελα να πω πριν, πολλές φορές στην προσπάθειά μας να γλιτώσουμε ένα πρόβλημα, γιατί το να με ελέγχει ο άλλος όταν δεν το θέλω, έτσι, είναι ένα πρόβλημα, τι κάνουμε. Αποφεύγουμε. Δηλαδή, θα αποφύγω να πω κάτι, για να μην ανοίξει τώρα όλο αυτό μια καινούργια συζήτηση και χρειαστεί να με ελέγξει και. Το να αποφεύγω μπορεί εκείνη την ώρα να με γλιτώνει από κάτι, αλλά στην πορεία όλο αυτό εντείνει το πρόβλημα. Γιατί θα αποφύγω 1, θα αποφύγω 2, θα αποφύγω 3. Κάποια στιγμή δεν γίνεται. Δεν μπορώ να αποφεύγω. Δεν μπορώ να αποφεύγω να λέω την αλήθεια για να μην χρειάζεται αυτός να ζηλέψει και άρα να κάνει ένα επόμενο επεισόδιο ζηλιοτυπίας. Διότι κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, μια αλήθεια θα φανερωθεί. Άρα, μην πιστεύουν οι σύντροφοι των κτητικών που μας ακούνε τώρα ότι με το να λένε ψεματάκια, να κρατάνε μυστικά ή να μην λένε μια αλήθεια, καλμάρουν τον κτητικό σύντροφο και τον ελέγχουν οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι εντείνουν τη δική τους συμπεριφορά αποφυγής, πάλι το πρόβλημα παραμένει εκεί και αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι κανένας δεν μπορεί να καλμάρει και να ηρεμήσει τον άλλον, δεν έχει αυτή τη δύναμη, αν ο άλλος δεν καταφέρει να ηρεμήσει μέσα του.
Έτσι, όπως χειροκροτάω, πραγματικά, πραγματικά, ακριβώς.
Έτσι είναι, Δέσποινά μου.
Έτσι.
Όσο κι αν εγώ σου εγγυηθώ ότι είμαι δική σου, σ' αγαπώ, δεν θα σ' αφήσω ποτέ, δεν θα φύγω από κοντά σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, είμαι εδώ, όσο και να σου δίνω τις εγγυήσεις μου, αν εσένα σε τρώει μέσα σου ένα σκουλικάκι, ένα σαράκι, που εκεί η ψυχή σου το παλεύει και το κλάθει σενάρια και βλέπει εχθρούς και φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν, δεν θα με πιστεύεις. Θα θέλεις πάντα να σου το επιβεβαιώνω. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποτε ο σύντροφος που χρειάζεται διαρκώς να επιβεβαιώνει στον άλλον το ενδιαφέρον του, κουράζεται. Δεν μπορεί άλλο.
Εδώ είναι αυτό, γιατί έχουμε ασχοληθεί στην εκπομπή αυτή με τη στοϊκή φιλοσοφία αρκετά, που λέει ο Σενέκα ότι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει και έχει κυριαρχήσει πάνω στον εαυτό του. Γιατί δεν έχουμε δύναμη σε κανέναν άλλον, ρε παιδιά.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο άλλος είναι να φύγει, θα φύγει. Αν ο άλλος είναι να, αν η άλλη είναι να πάει με άλλον, θα πάει. Ό,τι και να κάνεις εσύ. Και αν
είναι μεγάλη αλήθεια.
Στην ευχή της Παναγίας να βρούμε και εμείς κανέναν άλλον, θέλω να πω.
Ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια.
Δηλαδή,
αυτό και είναι.
Τι κάνουμε τώρα.
Δέσποινά μου, έτσι. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να ζω σε μία σχέση με το διαρκές άγχος ότι πρέπει να είμαι κάπως και πρέπει να κάνω το Α, το Β, το Γ για να μην με αφήσει ο σύντροφος.
Ναι.
Αυτό το πράγμα, δηλαδή, αυτό το κόμιλφο στη ζωή μας, ήδη κάποιοι από εμάς το έχουμε στη δουλειά μας. Ε? Δεν πρέπει να πω αυτό, δεν πρέπει να μοιραστώ εκείνο, δεν πρέπει να ντυθώ έτσι, δεν πρέπει. Ήδη περιοριζόμαστε στην επαγγελματική μας ζωή πάρα πολλές φορές. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, όχι απαραίτητα για να είμαστε αρεστοί στον άλλον, αλλά γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο μιας δουλειάς. Δεν μπορεί με άλλα λόγια, πώς να πω, να πάει ο γιατρός στο ιατρείο του με βρώμικα ρούχα. Δεν μπορεί να είμαι εγώ σε μία συνεδρία, να έχω εκνευριστεί με τον θεραπευόμενό μου και να τον λούσω από πάνω ως κάτω έτσι όπως θα έκανα με μια φίλη μου. Δεν γίνεται, απαγορεύεται. Μπορώ να βρω έναν άλλον τρόπο να μοιραστώ το συναίσθημά μου. Αλλά τι κάνω, καταπιέζω το αυθεντικό συναίσθημα και το πώς θα ήθελα να το βγάλω. Εμεί το κάνουμε να πάρει ευχή αυτό και στις σχέσεις μας. Είναι αμαρτία.
Ακριβώς.
Είναι αμαρτία.
Καταλήγουμε ότι, που είναι μεγάλο θέμα για την ελληνική οικογένεια, ποιος μας έμαθε να αγαπάμε σωστά. Δηλαδή εδώ, αυτή τη θεματάρα που δεν την έχω κάνει ακόμα, τη συνεξάρτηση, που η συνεξάρτηση είναι το δική μου αίσθηση είναι αυτή, δεν το στηρίζω κάπου, δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι το 90% της ελληνικής κοινωνίας είναι συνεξαρτημένη, γιατί έτσι μας έχουν...
Έχεις δίκιο.
Αγαπάς, υπάρχουν οικογενειακές πολυκατοικίες. Υπάρχει το παιδί που ζει 200 μέτρα απέναντι από την... Θέλω να πω, αυτή η αίσθηση του ανήκω και είμαστε κοντά, στενά, ασφιχτικά. Δεν μπορείς να αγαπάς έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ας το μάθω, πώς θα το πω. Είμαστε όλοι τραυματισμένοι, όλοι στην ίδια κοινωνία μεγαλώσαμε, στην Ελλάδα.
Ναι.
Είναι ευθύνη μας να το δουλέψουμε.
Έτσι είναι. Δέσποινα, σκέφτομαι τώρα, έτσι, πάει το μυαλό μου σε πολλές οικογένειες που γνωρίζω και όχι μόνο μέσα από τη δουλειά. Μπερδεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι το είμαστε δεμένη οικογένεια με το είμαστε συνεξαρτημένη οικογένεια.
Ακριβώς.
Άλλο το δεμένη, αγαπιόμαστε πολύ, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει ο ένας στον άλλον τη διαφορετικότητα και την αυτονομία. Και άλλο το είμαστε συνεξαρτημένοι, που τι σημαίνει. Για να αποφασίσω κάτι εγώ πρέπει να μου το εγκρίνεις εσύ, είτε στην πραγματικότητα είτε μέσα μου. Για να κάνω κάτι εγώ πρέπει να το ξέρεις εσύ. Αυτό το τόσο ασφικτικό, το οποίο και ανορίωτο είναι, δεν έχει όρια.
Αυτό.
Και ασφάλεια δεν έχει. Και για μένα δεν είναι σε καμία περίπτωση αγάπη. Η αγάπη δεν έχει φόβο μέσα της. Η αγάπη έχει δύναμη και εμπιστοσύνη.
Α, πολύ ωραία το είπες και αυτό.
Δεν μπορώ να αγαπώ και ταυτόχρονα να φοβάμαι και να μη μ' αφήσει ο άλλος και μην τον αφήσω εγώ και μην τον στεναχωρήσω. Δεν γίνεται. Η αγάπη πρέπει να είναι αυτό το δίχτυ ασφαλείας στη ζωή μας, που να ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή είναι το σημείο αναφοράς στη ζωή μου και δεν χρειάζεται να κάνω θυσίες για να μ' αγαπήσει ο άλλος ή για να τον αγαπήσω. Η αγάπη ρέει πιο ελεύθερα.
Και είναι και... Εγώ, ας πούμε, έχω υπόβαθρο να γίνω πολύ ζηλιάρα και κριτική. Αυτό,
ναι.
Από τη θεραπεία που έχω κάνει, από τη δουλειά που έχω κάνει, γιατί θεραπευτικά λειτουργούν πάρα πολλά πράγματα, από τον τρόπο που έχω εκθέσει τον εαυτό μου, αυτό το ξέρω για μένα. Και όταν είχα βρεθεί στη φάση του να αναλύω την καρδούλα στο post. Δηλαδή, ναι, πόσο πιο αξιολείπητη στάση για μένα.
Ναι.
Κράτησε, παιδιά, ένα Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα το πρωί ξύπνησα και είπα, ποιος άνθρωπος θέλεις να είσαι, ρε Δέσποινα? Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ολόκληρη Δέσποινα Κανάκογλου να κάθεσαι να ψάχνεις η καρδούλα, ποιος έκανε like με το χεράκι, ποιος έκανε καρδούλα. Σε παρακαλώ, ας έκανε όποιος θέλει καρδούλα, δηλαδή, πραγματικά. Εσύ που είσαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα γίνει, δεν είναι δύσκολο να πάμε εκεί. Είναι λες, οκ, okay, ποιος άνθρωπος δεν θέλω να είμαι όμως. Δεν γίνεται να είμαι η Psycho Beach εκεί πέρα τώρα που κάθεται και κοιτάει τις καρδούλες. Σε παρακαλώ τώρα.
Και τελικά να το συμπληρώσω αυτό που λες, ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι και αν θα ήθελα αυτόν τον άνθρωπο που είμαι να τον έχω εγώ σύντροφό μου.
Έτσι ακριβώς.
Αν η απάντησή μου είναι αρνητική, δεν θα με άντεχα ούτε λεπτό, έτσι όπως κάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Τότε ας σκεφτώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στο σύντροφό μου. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και εγώ στη θεραπεία μου έχω δει και έχω δουλέψει αρκετά την τάση για κτητικότητα ως μοναχοπέδι.
Εγώ την έχω. Γιατί... πολύ άσε.
Και εγώ την έχω, αλλά τι γίνεται. Εγώ αυτό που είχα καταλάβει ήταν ότι επειδή ήμουν μοναχοπέδι και προφανώς όλο ο κόσμος μου ανήκει με την οικογένειά μου.
Ναι.
Και σίγουρα βγήκα έξω για πολλά χρόνια νιώθοντας ότι ο κόσμος μου ανήκει.
Ναι.
Και σιγά σιγά. Ευτυχώς ο κόσμος ήταν ευγενικός μαζί μου, αλλά μου το διέψευσε σιγά σιγά με τον τρόπο του.
Είναι, είναι μια ταπείνωση, εκτός ή εντός εισαγωγικών, που είναι, παιδιά, το πιο ωραίο δώρο που μπορεί να σας κάνει η ζωή, είναι μια ταπείνωση. Γιατί
αλήθεια.
Αυτό εννοείται την αλήθεια. Σε κάνει να ζεις στην πραγματικότητα, δηλαδή σε παρακαζούμε στα σύννεφα.
Αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμάμαι τον εαυτό μου στα 20, στα 25, να μην τολμώ να ζητήσω κάτι, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ το όχι του άλλου, που δεν το επέτρεπα από τη μια, δηλαδή από τη μια φήμωνα με τον άλλον και έλεγα ποιος νομίζει ότι είναι για να μου αρνηθεί κάτι, αφού εμένα ο κόσμος μου
ανήκει,
αφού εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μου κάνανε τα πάντα, δεν μου κάνανε τα πάντα, μην υπερβάλλω, αλλά ήταν εκεί για μένα, άρα οφείλει και αυτός να είναι εκεί για μένα. Είχε μια τέτοια σκέψη.
Αυτό.
Και απ' την άλλη έτρεμα στην ιδέα του ότι αν αυτός δεν είναι εκεί για μένα και μου πει όχι, άρα τι γίνεται. Καταρρύπτεται όλο αυτό που έχω μάθει για μένα ως τώρα. Όταν λοιπόν μπόρεσε να γίνει αυτή η μετάβαση από την πραγματικότητα του μικρόκοσμου της οικογένειάς μου στην πραγματικότητα του μεγαλόκοσμου εκεί έξω, και κατάλαβα ότι θα υπάρξουν άνθρωποι στη ζωή μου που θα τους είμαι τόσο σημαντική όσο είμαι και στους γονείς μου. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα τους είμαι εντελώς αδιάφοροι, χωρίς να σημαίνει κάτι κακό για αυτούς ή για μένα. Όταν αυτό το δούλεψα, άρχισα να ελέγχω καλύτερα και την τάση μου για κτητικότητα.
Ναι, και
σε αυτό βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ ο σύντροφός μου, Δέσποινα μου, ο τωρινός μου σύζυγος. Με βοήθησε πάρα πολύ βάζοντάς μου όρια στην αρχή. Ο σύντροφός μου ήταν ένας και είναι, αλλά λέω για τότε, για την αρχή, ένας πολύ κοινωνικός άντρας και ως κοινωνικός άντρας είχε πολλές γυναίκες φίλες. Κάτι το οποίο εμένα μου χτυπούσε κόκκινα λαμπάκια μου άναβε. Έτσι, διότι δεν είναι μόνο ότι το μυαλό μου πήγαινε «Α, μήπως τρέχει κάτι με κάποια». Στη δική μου κοσμοθεωρία δεν υπάρχει εύκολα σχέση φιλική μεταξύ άντρα και γυναίκας, οπότε δυσκολευόμουν όλο αυτό να το αντιληφθώ σαν πληροφορία. Και έτσι, ναι, προσπαθούσα να τον ελέγχω. Και ποια είναι αυτή, και δηλαδή τι φίλοι είστε, και δηλαδή κανένας δεν ενδιαφέρθηκε από τους δυο σας για τον άλλο. Έκανα πολλές ερωτήσεις. Ο τρόπος και το μυστικό με το οποίο με βοήθησε να το αλλάξω ήταν, πρώτον, το ανεχόταν όλο αυτό καταλαβαίνοντας ότι είναι η αγωνία μου, αλλά δεύτερον, μου έβαζε όρια. Ως εδώ. Από εκεί και πέρα δεν το περνάς. Αν το περάσεις, δεν με εμπιστεύεσαι. Αν δεν με εμπιστεύεσαι, δεν έχεις κανέναν λόγο να είσαι μαζί μου. Και εκεί, και έτσι πώς έρχεται τώρα όλο αυτό, έγινε ένα μαγικό πράγμα μέσα μου, γιατί όταν άκουσα αυτά, σκέφτηκα, οκ, okay, και εγώ υπήρξα κάποτε στη θέση του ανθρώπου που είχα έναν σύντροφο που δεν με εμπιστευόταν και μου ασκούσε έλεγχο και ήταν άθλιο το συναίσθημα. Δεν θέλω να νιώσει έτσι αυτός ο άντρας για τον οποίο ενδιαφέρομαι. Αυτόματα λοιπόν όλο αυτό τοποθετήθηκε αλλού.
Ναι. Είναι, γιατί άμα τα δουλέψουμε αυτά που μας έχουν συμβεί, είναι μεγάλη δάσκαλη. Μεγάλη δάσκαλη. Άμα τα επεξεργαστούμε σωστά, χωρίς ντροπή για τον εαυτό μας και με θάρρος και κουράγιο, έτσι.
Ακριβώς, όπως το λες, έτσι είναι. Με πολλή δουλειά, με πολλή ενδοσκόπηση, με πολλή παρατήρηση εαυτού, αυτοπαρατήρηση. Δεν αρκεί μόνο να βλέπω τι λάθη κάνει ο άλλος. Ας ξεκινήσω από μένα.
Είμαι, βέβαια, βέβαια.
Και μόλις τακτοποιήσω εμένα, δεν θα επιτρέπω τα λάθη του άλλου στη ζωή μου. Πάρα πολύ απλό.
Ναι, ναι.
Τελεία.
Να είμαστε παιδιά παιδιών. Είναι δικό μας το θέμα. Είτε είμαστε από τη μία πλευρά, είτε είμαστε από την άλλη. Ο άλλος είναι εκεί καθρέφτης, εκεί. Μεγεθυντικός φακός.
Έτσι.
Σήμερα κάναμε πολύ ωραία εκπομπή, Νέλη.
Ήταν πάρα πολύ ωραία, Δέσποινα μου, πραγματικά. Και ξέρεις, κάθε φορά με βοηθάς όντως να θυμάμαι περιστατικά της ζωής μου, τα οποία δεν είναι μόνο ότι συνδέονται με το θέμα που συζητάμε, αλλά με βοηθάς να θυμάμαι πού ήμουν και πού είμαι τώρα.
Πολύ
και σίγουρα πού θέλω να φτάσω. Ναι. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ είχα σκοπό να πω... Σκέφτηκα σήμερα διάφορα, αλλά αυτό το ζευγάρι τώρα δεν το είχα σκεφτεί. Όση ώρα μιλούσαμε, μου ήρθε το ζευγάρι σαν φλασιά στο κεφάλι. Των 18 χρονών τώρα σας λέω, έτσι.
Ελπίζω λοιπόν και αυτοί που άκουσαν και ακούν αυτή την εκπομπή να ταξιδέψουν και σε δικές τους αναμνήσεις, εμπειρίες.
Είμαι σίγουρη.
Ή στο εδώ και τώρα, έτσι, αν ζουν κάτι, να κρατήσουν κάποια πράγματα από αυτά που είπαμε και μακάρι να τους συμβεί το καλύτερο για τους ίδιους.
Και να πάρουμε την ευθύνη, πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Είναι ποιοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Αυτό.
Ναι, νομίζω ότι με αυτό τα περιγράφεις όλα. Ποιος θέλω να είμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν σύνθημα ζωής.
Έτσι είναι. Ποιος, μα αυτό είναι, γιατί την τάση είναι εκεί. Την ξέρουμε την τάση μας, ο καθένας, την ξέρει ποια είναι.
Φυσικά.
Οι ακροατές του γιατί όχι, την τάση τους την ξέρουν, είμαι σίγουρη. Αυτοί είναι οι ακροατές του γιατί όχι. Μετά όμως είναι μια δουλειά, δεν είναι έτσι από μόνο του θα έρθει. Εκεί η καρδούλα, εκεί ποια είναι αυτή. Άσε μας τώρα ποια είναι αυτή με την καρδούλα, αλήθεια τώρα. Σε παρακαλώ.
Και ίσως ας θυμόμαστε ότι το να υπάρχει μια τάση δεν σημαίνει ότι θα γίνει και πράξη.
Έτσι ακριβώς.
Το να έχω την προδιάθεση για κάτι ή το να έχω μία κληρονομική επιβάρυνση για κάτι δεν σημαίνει και ότι θα νοσήσω απαραίτητα. Ας το θυμόμαστε αυτό.
Έτσι θα κλείσουμε. Νέλη Βυζαντιάδου, σε ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά.
Εγώ σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά και τις ευχές μου σε σένα και σε όλους.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά πολλά.